Toko fa fito amby efapolo. Tonga tam Jeremy mpaminany ny tenin'i Jehovah momba ny Filistina, talohana nafian'ny faraoan'i Gaza, ka izao no nilazain'i Jehovah. Misy rano miakatra avy any avaratra ka tonga rika manafitra. Ary ny rano dia hanafitra n'ilay tany izay rehetra eo aminy, izany hoe ny tanàna sy ny mponinao. Koa hiantsoantso ny olona, ary hidradradradra ny mponina rehetra ao amin'ilay tany. Horeny ray mpianakaviana ny fikatokatoky ny kitry tsovaly, sy ny forodorodi ny kalesinady, ary ny fikotokotoky ny kidiarany, ka tsy hitodika monjy an'ireo zanany akory izy ireo satria hiraviravy tanana. Fa tonga ilay andro androbana ny Filistinina rehetra sy andringanana an'ireo sisany angana, izay nanampy an'ny Tiro sy Sidona. Orobain' Jehovah mantsy ny sisa tavela amin'ireo Filistinina avy any amin'ny Nosikaftora. Osolo Gaza ary ho ravy Askelona. Mandra-paoviana ianareo mponina sisa eny amin'ilay makaiva no andididy ny vatanareo. Ory sabatr'i Jehovah, raha oviana ihany ianao vao hiato, aoka ianao hitsofoka ao anaty trano sabatra. Mitsara ary mangina. Ataonay ahoana moa ny ato? I Jehovah ange no nanome baiko azy e. Natao hamelezana ny Askelona sy Morotsiraka ilay sabatra. Any nanendrena azy.